estamos abertos ao diálogo con calquera forza que quera sumar unha candidatura de unidade, donde logo que creemos que cantos menos listas pola esquerda concurran ás eleccións, máis doado vai ser pues, darle continuidade ao proxecto de goberno que temos, que pensamos que é sólido, que está consolidado, que ten unha base social, e sería absurdo volver a facer novos proxectos cando hai un preexistente. Por tanto, non temos ninguna comunicación oficial en De Ferrol en Común, pero estamos abertos a ese diálogo.